Litea ya liboso. Sango malamu ezali nini? Motuna ya liboso. Sango nini euti na Nzambe? Nzambe alingi ete bato basepela na bomoi awa na mabele. Asalaki mabele pe biloko nyonso ezali na mabele po alingaka bato. Mosika te, akosala likambo moko po bato ya mikili nyonso bazala na bomoi ya malamu na mikolo ezali koya. Akolongola makambo oyo enyokolaka bato.
Yeremia mokapo ya tuku mibale na libwa, verset ezomi na moko elobi, po ngai naebi malamu makanisi o nazali kokanisa po na bino, yango nde liloba ya Yehova, makanisi ya kimia kasi ya pasite, po na kopesa bino bomoi malamu na mikolo ezali koya pe elikya.
Gouvernement moko te elongi kosilisa mobulu, maladi to liwa. Atako bongo, ezali na sango moko ya malamu. Mosika te, Nzambe akolongola ba gouvernement ya bato, pena esika na yango, akotia oyo ya ye moko. Bato oyo gouvernement ya Nzambe koyangela, bakozala na kimia pena nzoto kolongono.
Isaya mokapo ya tuku mibale na mitano, versi ya mwambe, elobi, akolongola penza liwa pona libela. Pekolo mokonjo aleki nyonso Yehova, akopangusa penza mpiso na bilongi nyonso. Pe akolongola soni ya bato na ina mabele mobimba. Po Yehova ye moko nde alobi yango. Isaya mokapo ya tuku misato na misato, versi ya tuku mibale na minei elobi, pe moto moko te wa afandi kuna koloba, nazali na maladi. Bato o bafandi na mokili yango, bakolimbisa malibunga na bango. Daniel mokapo ya mibale, versi ya tuku mine na minei elobi, pe na mikolo ya bakonzi yango, Nzambe ya likolo akotia bokonzi moko oye kobebisa mate. Pe bokonzi yango ekoleka na ekolo mosusu te. Ekotuta pe ekosukisa makonzi oyo nyonso. Pe ekotika la seko.
Motuna ya mibale. Pona nini bato basengeli koyoka sango malamu sikoyo? Mabe ekosila kaka tango Nzambe ya kolongola bato nyonso ya mabe na mabele. Yango ekosale matango nini? Liloba ya Nzambe sakola bandakala makambo oyo ezali konyokola bato lelo oyo. Makambo mabe oyo ezali kosale malelo. Emoni siete etikali muke, Nzambe atia suka na mukili oyo.
Mokande ya mibale pa ya Timote, mokapo ya misato, versi ya liboso ti ya mitano, elobi, kasi yeba likambo oyo. Mikolo ya suka ekozalatango moko ya pasi penza pe ya mikakatano. Po bato bakozala bato o ba milingaka. Bato balinga mbongo. Bato ya lofundo. Bato ya lolendo. Bato o bafingaka. Oyo batosaka baboti te, oyo bazangi botondi, oyo bazangi bosembo, oyo balinganaka te na kati ya libota. Oyo balingaka kosala boyokani te, oyo bakosilaka bato makambo, oyo bazangi komipekisa, bato ya nko, oyo balingaka makambo ya malamu te, oyo batekaka bamosusu, bato ya moto makasi, oyo bavimbi na lolendo, oyo balinga bisengo na esika ya kolinga Nzambe. Bazali komonisa ete bazali na ezaleli ya kokangama na Nzambe, nzoka nde bazali kowanga na nguya ya ezaleli yango. Pe yo, kima bato wana.
Motuna ya misato. Tosengeli kosala nini? Tosengeli koyekola makambo ya Nzambe na nzela aliloba na ye Biblia. Buku yango ezali lokola mokanda oyo tata ya bolingo akomeli biso. Ezali koyebisa biso ndenge ya kozala na bomo ya malamu lelo oyo, pendenge ya kozwa bomo ya seko awa na mabele na mikole zaliko ya. Tobo ite, bato mosusu bako iko sepela te ete oye kola Biblia. Kasi loko la Nzambe alakibiso bomo ya malamu na mikole zaliko ya, to sengeli te kotike la bato mosusu nzela ba pekisa biso koye kola Biblia.
Masese mokapo ya tuku mibale na libwa, versi ya tuku mibale na mitano, elobi, kolenga liboso ya bato yangonde echaka motambo. Kasi ye oyo azali kotela Yehova motema akobatelama. Emoni seli mokapo ya zomi na minei, versi ya motoba pe ya sambo, elobi, pe namuna ki anzeli mosusu azali kopumbwa na katikati ya likolo, pe azalaki na sango malamu ya seko, sango ya esengo ya kosakula bato yu bafandi na mabele, pe bikolo nyonso, pe mabota nyonso, pe minoko nyonso, pe mikili nyonso, azali koloba na mungongo makasi ete, Bobanga Nzambe, pe bokumisa ye, po ngonga na ye ya kosambisa ye. yango wana bosambila oyo asala likolo, na mabele, na mbu, na maziba ya mai.